sarean.
Aukera daude kultura euskaraz kontsumitu ahal izateko. Lehena, euskaraz ekoitzia egotea. Eta bigarrena, beste hizkuntza batean ekoiztutako hori itzultzea. Disney Plus euskaraz plataformak kate honetako estreinaldi guztiak euskaraz ematea du helburu. Horrela eskatu dute ere Eusko Legebiltzarraren kultura batzordean. Alexander Aginagaldek euskaraz Plus, markatu Disney Plus euskaraz plataformaren ordezkaria. Ongi etorria zareanera.
Eskerrik asko.
Alex, zein izan zen Eusko Legebiltzarraren kultur batzordean jasotzen duten erantzuna?
Bueno, orokorrean alderdi gehienen aldetik jarrera positiboa edo gutxinez interesa bai ikusi genuela. Ez dakit gero batzuek desbideratu zuten pixka bat elkarrizketa publiko-pribatu eremura, ba, erakunde publikoi ez dagokiela plataforma pribatu hauetan sartzea. Baina bestela alderdin aldetik jarrera ikuste positiboa izan zela.
Bueno, baina ala ere erakunde publikoei bueno, beraien ardura ere bada, ez? Danon ondarea bueno, bestea nola baitez, orduan alde hortatik erantzun imaginatzen dugu positiboa izango zela.
Hori da, bai, guk hori esaten genuen, azkenean bizkuntza ofizial dauden leku batean erakundei dagokiela herritarren eskubideak bermatzea, eta horretarako batzuetan eremu pribatuan ere gutxiengo batzuk arautu eta bermatu behar direla.
Eusko Legebiltzarraren kultur batzordera heldu aurretik Disney Plus euskaraz plataformak ibilbidea egin bar izan du, nola hasi zineten?
Bai, ba, kontua izan zen, azaro amaieran, justo euskaraldiaren hasieran, eskolako guraso batzuen artean izketan, berria zabaldu zenean, Katalunian, Disney Plus plataforma, katalanez hartzeko, adostasuna lortu zutela edo akordioa lortu zutela, pentsatu genuen momentu nahi izan zitekela hemen ere horrelako ekimen bat martxan jartzeko. Izan ere nahiko kezkatuta geunden, ikusita gure aurrek, naiz eta guk, Pirritxe eta Porrotx edo Enekantak edo ETV3 jarri, azkenean nazioarteko ekoiztetxe superboteretsu hauen edukiak nahi ala ez, iritsi egiten dira gure aurrengana, eta guretzako orduan kezka handia genuen, azkenean streaming bidezko plataforma hauetan eta euskararen presentzia hutsaren urrena delako, eta horregatik hasi genuen ekimena.
Aipatu dituzu, Irrien Lagunak, Enekantak, nolakoa da euskarazko ikusentzunezkoen panorama aur batentzat?
Bueno, egia badaudela bertako ekoizpen onak, oso onak, eta egia esan hori da pixka bat ere lehentasuna edo agian hiztun komunitateak berak, bere eduki propioak nahi dituen baloreekin, nahi dituen irizpideen arabera sortzea, hori agian lehentasuna noski izan behar litzatekeela. Guk uste dugu badaudela hori Enekantak, Pirritxe eta Porrotx, ETV3, eta oso ondo daude, baino ez dira nahikoa. Azken finean ikusle kuotei bakarri begiratzen badiogu, ETV3-ren ikusle kuota 0,3-koa da. Orduan, oso ondo dago, baino oso jende gutxik ikusten du. Orduan, beharrezkoa da, gure bizitzan presenteago dauden plataforma, streaming bidezko plataformetan, edo YouTubeen eta interneten eta hor ere, euskara leku guztietan presente egotea.
Alegina handia egiten egin zarete eta sinadura bilketa ere abiatu zenuten.
Bai, hori da, kanpaina azkenean sinadura bilketa batekin abiatu genuen, eta hilabete terdin edo 5.000 sinadurara iritsi ginen, abendu hasieratik errege egunera arte gutxi gora bera, eta orduan 5.000 sinadurara iritsi ginenean, pentsatu genuen beste pauso bat emateko momentua zela, eta gutun formal bat bidali genien, zer esana izan dezaketen eragile guztiei, bai Eusko Jaurlaritzako eta Nafarroako talde parlamentariei, Iparraldeko Herri Elkargoari, Euskalgintzari, Disneyri noski, Disney España, Disney International, Eta bueno, ba, gutun formal horren ondorioz, ba, iritsi zaigun Eusko Jaurlaritzako kultura batzordean gure ekimena azaltzeko gonbidapena.
Zein da oraintxe bertan gaur egun instituzioekin daukazuen hartu emana?
Bueno, momentuz
Lankidetzan
egia esan,
jarritzen duzu,
bai. Momentuz pixka eta hausnarketa fasean gaude, ikusi nahi, alde batetik ba, bueno, oso pozik gaude eztabaida mahai gaineratu degulako. Jadanik ba, bueno, bolo-bolo ibili da komunikabideetan, plataformetan, euskararen presentziaren inguruko bai gure ekimen hau, eta bueno, beste ekimen batzuk ere berpiztu dira, ez? Ba, Netflix euskeraz ekimena, adibidez, ba, bueno, berez 2006an sortu zena, ez zuen ibilbide handirik izan, baino, ba, orain azkenean, ba, gaia bolo-bolo da bilela, ba, izugarrizko arrakasta izaten ari da ekimen hau baita ere. Eta
bueno, kontatu
badago,
behar dugu,
bai, bai.
Guk ere gaurzurekin hitz egin behar genuelako, beraiekin hitz egiten ere saiatu garela, baina momentuz kontatu digutela koordinatzen ari direla, eta oraindik ez daudela elkarrizketak emateko moduan, baina lanean ari direla hortarako ere.
No, bai, guri ere galdetu izan digute, ezagutzen ditugun edo, baina momentuz ez dakago beraiekin harremanik. Bai. Gero badago, esaten nuen baita ere, ba, badago Twitch euskeraz, hori bideo jokoen inguruko bueno, YouTubeko kanal hauek, eta ba, hori ere euskeratzeko beste ekimen bat ere martxan dago, eta orduan ba, bueno, ari dira gauza mugitzen.
Zuek oraintxe bertan, Alex, ze puntutan zaudete?
Ba, oraintxe esaten nahi nintzana, ba, hausnarketa prozesuan, orain, bueno, ikusi egu gaia komunikabideetara iritsi da, Eusko Jaurlaritzara iritsi da, haiek ere esan dute gaiaren inguruan hausnartzen ari direla, Netflixek ere esan du, ba, edukiak katalanez eta euskera sartzen hasiko dela, baina, bueno, ez dakigu zenbat, ez da noiz, eta badago baita ere orain Espainiar estatuan ikusentzunezko lege proiektu berria tramitatzen ari dira, eta bueno, bertan ikusten dugu aukera dagoela streaming bidezko ordainketapeko plataforma hauetan euskararen presentzia bermatzeko, ba, izan ere, bueno, Europar direktiba bat aplikatuz egiten ari dira lege hau, eta Europar direktiba honek dio plataforma, streaming bidezko plataforma hauen edukien 130 Europar proiektuei eskaini behar zaiela, eta estatuko zirriborroak dio, ba, Europar edukien 130 horretatik, 115 estatuko edukiei eskaini behar dietela plataforma hauek. Eta guk usten dugu momentu garrantzitsua dela, ba, lege horretan zehazteko estatuko eduki horien 115 horien, ba, ezakit, erdia edo, gaztelera ez den beste hizkuntzetan, ekoitzitako edukiei eskaini behar zaiela, ez? Hortik dijoa katalanen proposamena, guk ere hau bota genuen Eusko Legebiltzarrean, eta egia esan guk uste dugu, ba, bueno, horren aldeko jarrera nahiko zabaldua dagoela euskal gizartean, eta bueno, alderdien artetik eta ere, ba, nahiko ondo ikusi zutela proposamen hori.
Eszenariorik onenean, hau da, pentsatuko bagenu ideal batean, zein izango litzateke, zeintzuk izango lirateke ontxe bertan urratzak. Hau da, hemendik zein epetara lortu genezaken zer?
Ze galdera zaia. Ba, egia esan hori, guk uste dugu egun batetik iaia egun batetik bestera lortu daiteken zerbait dela plataforma hauetan gutxienez navigazio menuak euskeraz jartzea, eta jadanik existitzen diren euskerazko edukiak bertan txertatzea, esate baterako. Ba, Disneyk baditu, bueno, Disneyren menpe badakizue daudela Pixar, Marvel, Star Wars, ekoiztetxeak, ez? Orduan, ba, adibidez Pixarren app filma, ba, 2010-ekoa, ez daiz urtetakoa, hori bere momentuan euskerara bikoiztua izan zen. Orduan, ba, hori katalogoan dagoen film hori, ez legoke inungo arazorik, euskeraz bikoiztuta ere egoteko. Zipizap ere Disneyren produkzio bat da, estatuko Disneyren egokitza produkzio bat, horregaitik bere momentuan ere lortu zen euskeraz ere bikoiztea, eta ba hori ere euskeraz jarri ahalko litzateke plataforman. Eta gero guk uste deguna da pixka bat konpromezua edo izan beharko litzatekeela hemendik aurrerako estreinaldi guztiak euskeraz bikoiztuta ere eskaintzea, ezakigu urtean zenbat izango diren, baina bueno, ulertzen dugu ezinezkoa dela egun batetik bestera, ba, 500 pelikula edo 3000 serie eta euskeraz bikoiztea, baino ba, gutxieneko alitzateke hori, ez egun batetik bestera. Existitzen direnak jarri, navigazio menua euskeraz jarri, eta konpromezua lortu ekoizpen berri guztiak euskeraz ere bikoiztuak izan daitezen.
Bueno, baina helburua purka-purka betetzen di joan, ez? Zuek indartxu zaudete.
Bai, bueno, pozik gaude, ba, ez da bai da mai gaineratu degulako, ez? Azkenean, datuak ba, oso kezkagarriak dira, ez? Ba, milaka eta milaka edukiren artean, ba, ba, Netflixen 3 pelikula, Amazonen 1, eta Disneyen 0, HBOen 0, oso simbolikoa da euskararen presentzia plataforma, streaming bidezko plataforma hauetan, eta kontuan izan behar dugu, ego euskal herritarren 140tik gorak ordainketa bidezko plataformaren bat konsumitzen duela. Orduan, horrek esan nahi du, ba, jende guzti hori gazteleraz edo bueno, edo beste hizkuntzetan konsumitzen ari dela edukiak. Ta bereziki kezkagarria iruditzen zaiguna aurren kasuan, ez?
Bai, datu esanguratsua da. 140ak sarbidea baldin badauka ta derrigortuta baldin badago bere jatorrizko hizkuntza, ez? Ez da hizkuntza batean eduki guztiak kontsumitu behar izatera. Ba, eskerrik asko Alexander Aginagalde Disney Plus euskaraz plataformaren ordezkaria. Laster arte.
Vale, ba, mi esker zuei, laster arte.